Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, karei radioamikoi kaj aŭskultantoj en la 1165 Esperanto elsendo el Varsovio, en kiu bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. En nia hodiaŭa programo, la 10 de majo 2022, ni proponas komence kulturkronikajn informojn. Nia felietono pri koninda Pollando estas dedicita alla urbo Tykocin, interalie pro la ĵus funkciigita tie konstanta ekspozicio en la loka muzeo, sed ja ni memorigu temas pri urbo konata kiel naskiĝloko de Marek Zamenhof, la patro de la lingvo kreinto. Nia Esperanto-komunuma informo rilatas al la stipendioj de SFO, Marjorie Bolton 2022. Kai fine ni invitas por nia leterkesta renkontiĝo, kaj nun ni transiras gesinjoroj al la kulturkronikaj informoj.
Ĝis la 7 de aŭgusto 2022 en Munkeno en la tiea Kunsthalle daŭras la ekspozicio de la pola simbolismo inaŭgurante la programon Focus auf Polen. Ĝi enhavas pli ol 130 elstarajn artverkojn el la publikaj kaj privataj kolektoj. Temas pri la unua tiom ampleksa en Germanio prezento de la pola arto el la limo de la jarcentoj. Patronecon super G transprenis la prezidentoj de Pollando kaj Germanio Andrzej Duda kaj Frank Walter Steinmeier. La pola simbolismo estas prezentita kiel aparta arta kaj socia fenomeno ligita same kun transformiĝoj sur la Europa arta scenejo, kiel ankaŭ polaj politikaj ambicioj kaj esperoj pri reakiro de suvereneco. La enhava varieco de popolarta inspiro gis fascinigio pri mitologio kaj historio reliefigas la enhavan kaj spektaklecan riĉon de la simbolisma pentroarto. Gian forton inspiritan al agadoj favore al la nacia renaskiĝo kaj individua libereco. La munkena publiko konatiĝas kun verkoj de tiaj renomaj polaj artistoj de la menciita epoko, kiel Olga Boznańska, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Józef Mehofer, Władysław Podkowiński, Ferdynand Ruszczyc, Kazimierz Sichulski, Wojciech Weiss, Witold Wojtkiewicz, Leon Wyczółkowski. La ekspozicio na kompanos Richa Prelega, filma kaj muzyka programu.
En Bruselo estis inaugurita muralo, murpentrajo, omaggianta la figuron de Maria Skłodowska-Curie. Gia autoro estas Monatus el Katowice, kiun al kun laboro invitis Pola Instituto en Bruselo. En la bildo dominas safiraj koloroj, kaj unua plane estas prezentita automobilo, iam difinata Eta Curie. Temas pri automobiloj kun rentgenuma aparataro, kiujn stiris Maria Skłodowska-Curie ekzamenante vunditajn soldatojn dum la unua mondmilito, ankaŭ en Belgio. La tuta murpentraĵo bildigas la vivhistorion de la sciencistino, notante same datojn kiel ankaŭ ŝiajn inventaĵojn. La murpentraĵo troviĝas sur la flanka muro de la konstruaĵo apartenanta al la hospitalo de Sankta Johano en Bruselo, en la centro de la urbo. Apudas ĝin du kunlaborantaj institucioj: Universitato Odisee, posedanta radiologian instituton, kaj filio de la kliniko de Sankta Johano Terranova, moderna centro de medicina cae socia protecto. La verco de la pola artistino trovigios en la registro de la Bruselai murpentrajoi bildigantai la scienzan laboron cae creadon de elstarai virinoi.
La collectoi de la Regia Castello en la Cracova Wawel ricigis je dudek naŭ grafikaĵoj kaj signita orumita plateto autoritaj de Gian Giacomo Caraglia. La donaco havas apartan signifon por Wawel collectoi, ĉar la renesanca gravuristo kaj oraĵisto dum dudek kvin jaroj estis ligita kun la kortego de Jagelonoj. Recone pro siei laboroi Gian Giacomo Caraglia ricevis de la regio Sigismundo Augusto Nobel titolon. Li estis ancau honora civitano de Cracovo. Lau la regia commissio li creis preciosain vercoin de la juvelista arto. Liai crocisoi, nun ricigintai Wawel collectoin, recreas pentristain vercoin de la Itala Renesanzo, cun scenoi bibliai, historiai cae mitologiai de tiei artistoi kiel Raffaello, Tiziano, Rosso Fiorentino cae Parmigiani. La jus transdonitai vercoi al Wawel Castello in plimulto ligantai cuprogravurajoin cun aquafortoi devenas de antau la 1530 iaro. Gis nun conservigis sole quelcdec liei vercoi. Ili estos presentitai publice venuntiare en exposizio Bildo de la ora e arcento, dedicota alla culturo, arto, cae scienzo en la Jagelona cortego.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Antau ne plena jaro, la urbeto Tykocin en la nord-orienta Pollando, kaj gia historia urbokomplekso, estis registrita kiel plia historia monumento de Pollando. Fine de aprilo en la loka muzeo estis inaugurita nova konstanta ekspozicio, kiu bildigas la historion de la urbo ekde la mezepoko ĝis la dua duono de la dudeka jarcento. La Muzeo en Tykocin estas la filio de la Podlahi Regiona Muzeo en Bialistoko. La masonita sinagogo, en kiu ĝi troviĝas, devenas el 1642, kaj aktuale estas unu el malmultaj ĉispecaj konserviĝintaj konstruaĵoj en Pollando. Al la muzeo apartenas ankaŭ konstruaĵo de la apuda Talmuda domo, en kiu dank' al modernigo kreiĝis spaco por la nova ekspozicio. Ĝi kompletigas la prezentatan en la sinagogo historion de la pola juroj, ĉar Tykocin povas fieri pri sia malnova pola kaj pli nova historio. Ĝi estis konata reĝa urbo kaj fieras pri multaj historiaj epizodoj ligitei cun la sveda invado contra Pollandon, cun la nomoi de gravai polai magnatei familioi, kiel Czarniecki, Branicki. La historio de Tykocin radicas en la comenzo de la dekkvina jarcento, kaj ligiras cun Mazovia princolando, kaj gia reganto Janusz la unua Varsovia. Dankal ni en 1425 Tykocin akiris la urboraitoin, sed lau esploristoi la setlejo existis tie pli frue. Kiel ini atentigas la evoluo de Tykocin en la pli frua setlejo, estis ligita kun ŝanĝo en la polaj litovaj rilatoj post la unio en Kreva. La antaŭnupta devontiĝo de la granda litova princo Władysław, pli posta pola regio, rilate la polan regiolandon en la contexto de la planata geedzigio cun la pola regino, regio Jadwiga. La ligita cum laboro fructis inter alie per creo de locoi povantei controlli estontain commerciain voioin. Comence tycocin ectrovigis en la limoi de la granda litova princolando, caegis 1542 appartenis alla litova Gashtaut familio. De nove gi farigis parto de la polai territorioi en 1569, ciam post la senhereda morto de Stanisław Gashtaut, litova magnato, gi en iris la consiston de la regei havajoi de Sigismundo la Maliuna, quiu directis el la urbo sian filon Sigismundon Auguston. La venigo de judoi alla regiono esis ligita giuste cun Gashtaut familio, quiu faris tion en 1522 cun la celo vigligi la commercion. En 1576 la regio Stefan Batore attribuis al ili la setligio reiton, cion en 1633 confirmis la regio Władysław la Kvara. Comence de la decnaua jarcento, loĝantoj de Tykocin jam 70% estis juddevenaj. Rekte antaŭ la eksplodo de la dua mondmilito, ili formis duonon de la urbo loĝantaro. La finon de ilia ĉeesto en Tykocin kaj la tuta podlaĥia regiono, la tuta Pollando, metis la germana okupacio kaj la ekstrema politiko de Hitlera Germanio. Sed ni revenu al la tempo de Sigismundo Augusto. Li baldaŭ konstruigis tie renesanc-stilan, forte fortikigitan kastelon, en kiu ektroviĝis la venigita el Vilno lia biblioteko, arsenalo, kun granda parto de la kanonoj apartenantaj al la reĝolando, kaj privata trezorejo. La ornamon de la castello formis imponei murtapisoi de niderlandei texistoi poste transmetitei al Krakovo, kie ili ricigis la faman Wawel collecton. En la fono, ni ne prisilentu tion, trovigis la arda amo al Barbara Radziwiłłówna, la vidvino de la lasta litova urbo administranto. Ne tro favorei fontoi mencias sian amintrigon, cium ekhavis la sprita vino por esinigi alla pola regio. Si atingis la celon, tio estas secretan geesigion. Malgrau la brua scandalo explodinte en la Krakova regia cortego, duonan jaron antau sia morto, Barbara estis proclamita la regino. Ciel curiosajon ni notu che alti cocin regio Sigismundo Augusto revenis por pli ol unu jaro, ancora u post morte en 1572. Tion causis la facto che la regio ne lasis la tron heredanton, la Jagellona dinastio formortis, cai en Pollando comencigis la regio electa periodo. Lau la tradizio, la mortinta regio povis esti sepultita nur sam tempe cun sur tronigo de la sekva. La Francan regio electitom Henrik Valese, Henriko la tria de Francio, necesis attendi pli ol unu jaron. La terrain restagen de la lasta Jagellon dinastia regio, pompa funebra assistantaro, accompagnis al Krakovo en 1573. La sinsecfai polei regantoi confirmis la privilegioin de Tykocin, che la regio Sigismundo la tria Vasa plu construis la locan castellon tiel, che gi farigis unu el la plei modernei fortresoi de la lando. Grava historia figuro ligita cun Tykocin estas la pola fama milit comandanto Stefan Czarniecki, la hero de la pola nazia himno, meritiginta inter alie en la bataloi contra la svedei invadintoi. Li ricevis Tykocin de regio Johano Casimiro kiel compenson pro milit meritoi. Dank al Czarniecki la castello rakiris iaman brilon. Post lia morto, gia posedantino farigis lia filino Aleksandra, edzinigionte al marszalo Jan Klemens Branicki. Hodiaŭ Branicki familio vekas asociacioin unuavice kun palaco en Bialistoko, sed gia unua rezidejo en la regiono estis ĝuste Tykocin, kion reliefigas la ĵus inaugurita konstanta ekspozicio. En la dauro de la historio la urbon celis regioi cae magnatoi. Giuste citie la regio Augusto la Dua lancis la plei malnovan polan statan distingon, ordenon de la Blanka Aglo. En la anexa periodo de la decoka kaj deknaŭa jarcentoj Tykocin troviĝis en la prusa anexo parto, poste en la Varsovia princolando kaj pola reĝolando. Ĝi transdaŭris la jarojn de la dua mondmilito sub la sovetia kaj germana okupacio, sed en 1950 ĝi perdis la urborajtojn. Tykocin denove reakiris ilin en 1993. Hodiaŭ en la urbo loĝas ĉirkaŭ 2000 personoj, sed dank al pluraj historiaj konstruaĵoj kaj pitoreska situo ĝi logas ĉiam pli da turistoj. La situanta maldekstra borde de Narew rivero regiono riĉas per siaj flaŭro kaj faŭno. Tra la tri grandaj naturprotektaj terenoj, la ĵus menciita Nacia Parko de Narew rivero, la Nacia Parko de Biebrza rivero kaj Knyszyn arbarego, kondukas multaj turismaj itineroj por marŝantoj kaj biciklantoj. Por ni, por Esperanto-komunumo, Tykocin havas apartan signifon pro la fakto, ke tie naskiĝis la patro de la lingvokreinto Mark Zamenhof. Tiun fakton notas la informa tabulo sur la konstruaĵo troviĝanta vidalvide al la loka urba muzeo, la historia sinagogo de Tykocin.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Adiaŭ, adiaŭ por longa ĉiamo. Jam pretas bileto kaj restis moment. Forgesu, forgesu, pril homo jama, konata de vi, dum jam tuta jarcent. Forgesu, forgesu, pril homo jama, konata de vi, dum jam tuta jarcent. Forgesu do vi, pril homo naiva, cedanta al fort, al ordon kaj regul. Forgesu la homon havantan dum vive nur unu aspekton en ĉiu spegul. Forgesu la homon havantan dum vive nur unu aspekton en ĉiu spegul. Mi hastas al lok kun herbejoj smeraldaj, ŝaŭmanta ondar kaj urbega ornam. Kaj se mi revenos do ege ne baldaŭ, sed certe iama ne venos mi jam. Kaj se mi revenos do ege ne baldaŭ, sed certe iama ne venos mi jam.
Ni aŭdis fragmente la kanzonon Adiaŭ, adiaŭ el la compacta disco pluque traduce de Paulo Mojaev.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Esperantic Studies Foundation, ESOFO, anoncas sian concurson por stipendio Marjorie Boulton 2022. Tio estas por esploro stipendioi en ciui facoi de la homai kai sociai sciencoi, precipe se kun rilatoi al interlingvistico, lingva justezo, intercultura comunicado, Esperanto kai parencai fenomenoi. Interfaca laboro estas bonvena, kai cef facoi povas inclusivi linguisticon, sociologion, historion, antropologion, comunicadon au amas comunicilloin, sed ne estas limigitai al tiui. Malfermita al candidatoi tutmonde, cun prefero por candidatoi el Nordameriko kai la tutmonda sudo, la stipendio estas utiligebla samtempe cun aliai premioi kai stipendioi, kai ne estas renovigebla. La stipendioi honoras la memoron de Marjorie Boulton, fecunda autoro de teatrajoi, poemoi kaj prozo en Esperanto, kaj ankaŭ la ĉefa anglalingva biografo de Ludoviko Lazaro Zamenhof. Esperantic Studies Foundation, kiel neprofit cela organizajo, kiu laboras por lingva justeco tutmonde, alte taxas inkluzivadon kaj diversecon, gi ne diskriminacias surbaze de ajna kialo. Plia informoi troveblas interrete ce esperantik.org/eo/stipendioj/Marjorie-Boulton. Ce la sama adreso eblas candidatigi gis la 1 de junio 2022. Candidatigioi estas acceptatai angle kaj esperantlingve.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Koran saluton, gesinjoroj, en nia leterkesta programero. Bonvenigas vin en la nomo de la tuta redakcia skipo, Barbara Pietrzak. Pasas jam unu monato post kiam nia elsendo ciklo iom ŝanĝiĝis, sed malgraŭ tio ni pretigis kaj liveris jam 6 elsendojn. La nuna estas jam la sepa. Dankon, Amadeo Sendiulo, pro viaj kuraĝigaj vortoj, mi citu. Mi dankas al via laboro en iu ajn formo ĝi estas. Viei vortoi, Amadeo, spronas nintui danki al ciui reagemuloi, ciui jen per shatosignoi Facebook profile, jen per mallongei commentoi rilatigis sin al niei programoi au disconigas ilin inter siei connatoi en diversei gruppoi. Dankon, Bogusław Ubik-Perski, pro via commento, reage je nia laste al sendo de aprilo. Ni legas en gi. Mi citas, en la hodiaŭa bunta programo mi interesiĝis precipe pri la informoj pri mia naskiĝurbo Oświęcim kaj ties relative nova memormuzeo de la loĝantoj de la regiono Oświęcim. Mi nepre vizitos ĝin ĉe mia sekva vizito tie. Elkoran dankon al vi, belan kaj agrablan majon. Dankon, kara Bogusław, pro via komento kaj majaj bondeziroj. Efektive la belega maja vetero donas kroman varman impulson por nia laboro. Kaj tiun varman impulson por aktivado, sed ja reagado je niaj elsendoj, ni deziras al ĉiuj aŭskultantoj. Cetere, kun intereso mi notis, Bogusław, ke Oświęcim estas via naskiĝurbo. Tion ja mi ne sciis. Via informo ne estas ofte publikaj, ĉu ne? Kuran dankon pro la lastaj reagaj mesaĝoj al nia nederlanda aŭskultanto Jos Wichman. Unu el ili aparte ĝojigos nian kanadan kunlaboranton kaj aŭskultanton Bruce Crisp. Nome Jos skribis: "Gestimataj, mi volus uzi la okazon ĉifoje laŭdi vian retpaĝon. Ĝi estas bonege uzebla por reaŭskulti elsendojn. Mi ofte uzas mian iPhone-on por auskulti per la apo podcasto viajn elsendojn." Fino de la citaĵo. No, viaj vortoj instigis nin mem reviziti tuj la paĝon polar-retradio.org, pro kiu respondecas Bruce. Kaj kun plezuro ni notis, ke oni vizitis ĝin post la renovigo 244,770 fojojn. Kvankam lastatempe la nombro de la vizitoj iomete fariĝis malpli vigla, almenaŭ tiel ŝajnas al mi. Do skribu al ni, ĉu kaj kiom ofte vi gastas ĉe nia paĝo. Aliflanke mi kaptas la okazon por informi, ke nia grupo de Pola Retradio iom vigliĝis en Telegramo, kie denove ni anoncas unuopajn elsendojn, kaj por la membroj de la grupo ni decidis aparte prezenti iun aktualan ĉerpaĵon el la kuranta programo. Sed al Jos Wichman el Nederlando mi volas danki krome pro la lasta reago je interparolo kun nia indonezia antaŭmikrofona gasto, ilia. Jos komentis, mi citas: Carega amicoi, mi ŝatis vian elsendon, precipe la intervjuon kun la prezidantino de la Indonezia Esperanto-Asocio. Mi aŭskultis ĝin kuŝante en mia seĝo sur mia balkono, ĝuante la brilantan sunon. No, tiu aldona komento konfirmas, ke bela maja vetero regas ne nur ne sole en Pollando, kaj al mi memorigis iamajn komentojn de niaj aŭskultantoj, ricevantaj la programojn per mallongaj ondoj pri diversaj trukoj plibonigi la aŭdeblecon. No, tio estas jam historio. Kaj ni ĝojis legi ankaŭ Facebook profile mesaĝan interŝanĝon inter Ikuko Kitagawa el Japanio kaj Ilia el Indonezio. Ikuko skribis: kara Ilia, gratulon pro via tre bona kaj interesa interparolo kun Barbara. Mi ĉiam admiras vian energian agadon, precipe kun junuloj en Indonezio. Ni al ĉi tiuj gratuloj aliĝas, sed ni citu ankaŭ la reagon de Ilia. Koran dankon, sinjorino Ikuko Kitagawa. Tamen, sen helpo de vi kaj aliaj geamikoj, la agadoj ne povas realiĝi bone kaj sukcese. Ni ĉiuj devas subteni unu al aliaj, ĉu ne? Kaj efektive Ilia pravas, tiu reciproka subteno gravas. Ĉiu paŝe, ĉu ne? Subteno por nia laboro estas atendataj de ni reagoj je niaj elsendoj kaj unuopaj programeroj. Ne avaru ilin. Anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo, karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj.